እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 12 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 3 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ብምክንያት ሕፅረት ግዜ ከየሕልፍናዮ ዝቐነና ኣብ ካልኦት ክልላት ዝተኻለሉ መሬትን መንነትን ትግራይ ንምምላስ ዝዓለመ ዝተመስረተ ማሕበርን ዕላምኡን ዝጠመተ ጸብጻብን ከምኡውን ብዛዕባ እዚ ማሕበርን ዘለዓለም ሕቶታትን ከዓ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝረኸብናዮ ምላሽን ዝጠመረ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና ንሆም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ክልል ከም ዝተዓወተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ከይህውኽ ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት እቶም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጨፋ ብምፍፃም እውን ከሲስዎም ኣሎ ከም ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ምዕራባዊ ክፋል ክልል ትግራይ ናፃ ወፂሎ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ሰራዊት ሰብኣዊ ኣገልግሎት እውን ይህባሎ ኢሉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሽራሮ ክቆፃፀር ከሎ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ዝተረሸኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝረኸቡ እውን ገሊጹ ኣሎ ከም ፀብፃብ ወኪላትና ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ንሰራዊት ምክልኻል ዝድግፍን መጥቃዕቲ ሕወሓት ዝኾንንን ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ውዒሉ። ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ 11 ዞናታትን ኣብ 6 ከተማታትን ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ንዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ዝኾንን ሰልፍታት ተኻይዱ። ህወሓት ካብ ኩሎም ብሄረሰባት ብዝተፈለየ ኣብ ልዕሊ ሶማሌ ግፍዒ ፈፂሙ እዩ ዝበሉ መራሕቲ ትኽልል ሕጂ ግን ንኣመራርሓ ህወሓት ናብ ብፍርዲ ንምቕራብ ዝጀመርናዮ ስራሕ ክንደፍኣሉ ኢና ኢሎም። ኣብ ምብራቕ ሃረርጌ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍታት ዝተካየደ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 150 ከብቲ ንሰራዊት ምክልኻል ኣበርኪቶም ከም ፀብፃብ ኣዲስ ሰኮል ካብ ድረዳዋ። ተመሳሳሊ ሰልፍታት እውን ኣብ ክልታት ኦሮምያ፣ ክልል ሲዳማን ኣብ ክልል ዓፋርን ኣብ ዝርከባ ከተማታት ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ምክያዱ ካብ ወኪላት ቪኦኤ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየደ ጉባኤኡ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝርከብዎም 39 መራሕቲ ህወሓት ዘይምኽሳስ መሰሎም ቀንጢጡ። እቶም ኣባላት ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻል መጥቃዕቲ ብምፍፃም ጥርጥራት እዮም ኢልዎም ኣሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ። ንዓመታት ብዓሌታዊ ዘይምስምማዕ ክትሳቀ ፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ትግራይን ዝተላዕለ ኩናት ምናልባት ናብ ዘይምለሰሉ ኩነታት ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም ይዛረቡ። ኣብ ድርኩኺት ውግእ ሕድሕድ ንርከብ ኣይኮና ንብል ዘለና፣ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኩናት ሕድሕድ ኣላ ኢና ንብል ዘለና ይብል ኣብ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ብጆርከን ሰላምን ኣተኣላልያ ጎንፅን ፕሮፌሰር ክጀትል ትሮቮል። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶምን ብሰንክቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርነት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖምን ተንተንቲ ይዛረቡ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ሳራ ፍሳሃየ ከተቕርበያ።
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶም ቅድም ኢሉ ዝወፅ ሓበሬታ የመልክት። ብሰንኪ እቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖም ተንተንቲ ይዛረቡ። ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ብምክንያት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንዋሕ መረፃ ትግራይ ካብ 9 ክልላት ተፈለያ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ መስከረም 9 ብዘካየደቶ መረፃ ዘመበገሲኡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ወጥሪ ነጊሱ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። ከም ሓበሬታ ተንተንቲ ፖለቲካ እንተኮይኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ዘይሕጋዊ ክብሉ ዝበየንዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን የድሕንዋ ዶ ይኾኑ ወይስ እቲ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስትን ሕወሓትን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ሕቆ እቲ ግመል ዝሰበረ ዕንፀይቲ ይኸውን ዝብል ዘተሓትት ጉዳይ እዩ ይብል ትሮንቮል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዓብዪ ናይ ዓቕሚ ርኽመት ዘለዎ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ኣጋጢምዎም ዘሎ። ኩነታት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ዘፀግም ይመስለኒ። እቲ ኣፈላላይ عمقات فتيريو إلوميوم تقوانز إيه كابدوبات إتيوبي حليفو خييك واسح يسجي إتوبهيلو أبزا سامون حلاف سدتانياتات إيجنسي سودان كامزبالو لعلي خلتشحن حموشتامي تنزوخانو سدتانياتات كاب إتيوبي ناب هاقروم كامزاتو ببعلاتو دما بأما إيت سعوتزارو يوحزو مهلاوم حبيروميوم إتيوبيا أب قرن أفريكا تازهاد إتهاقريا كبل ززارب دما أب إنترناشنال كرايسيس جروب ديركتر بروجكت مورتي موتي غايو كم تزفلت إتيوبيا زعبي بز حزب زلو هاقريا كم تحادب على السلطان بقلت إذا أمتوا إلو زد غصو انت دقا أب إتيوبيا عبلالاي وشت أوقلو لو تلعيلو نوشت إزاي كونس ندقى زبارة عيز خوون كبل أزيو حادقان ياك خوون كم زخيل يأمت بمخانو سلام إتيوبيا نتازي من رقق أزنك سلا أفريكا أزي وسان قداي مخانو متيقا وسيو حبيريو
يغن يلنا سارا يونسي أربوغونو بسنكتي أب تقرأي زور لوكينات كابتاقر زهرمون زسعبو سباويك لولاون كمزش أولو حبير اللوم كاب قزقات مساجسات ستوكلت أبال بايتو ناسيس أيانا بريسلي بوغنا أمونغو منغست إتيوبيان أبو تقرأي زلو سبا سلطانين زنهر زلو قيتشت أما إيت كاتيد اللو بمبال نمكراس تغسي كلت يوم بوغنات نزقبل تساوي عيد كم تدقفن حيلي إلكتريكن مراخب نابزنا بروكم لسن تساوي عام نساعة سعيبا زتناوحي قيتشت ن إتيوبيان أبتو الزوبان زي مرقق كسعبي خيلو زبل سخفت آقالي سعلام كأدما ميسر أبي أحمد مراحتي حوحات ناب فردي كي كاروبو إتوى التادراوي سقمتي دو كم زيبل تمالون بدقامي أفريط اللوم لعلوي الأوخ إيرترا أبي السودان مس بريزدين السودان عبد الفتح البرحان دراخيبون بمينيستر واسعي إيرترا عثمان صالح زمراح الأوخ تمالي أبي كارتوم مس مراحتي السودان أبترافب اللوان من اختي بريزدينتي سياسة فوركي زب صحيك خونغولو أبي كلتي آون زباون قدات مزرابون مينيستر زينا إيرترا أتو يمانا قبل مسكال بتويتر حبير اللوم تي مس قدما مينيستر عبد الله حمدوك ونستزارب وجل الاوخ ارترا بزعبه ابي ايتوبيا زرز الله حلدش معبلاتات ون حسابات كم استلاوتو تي حبرتا يتقس السودان نايزوان زي ادمبر ايغاديا زي دمص امريكا يم بريزيدنت دبوب افريكا سريل رامافوزا ناب كلنا هجرات مغشا كفوت مخانو اسمعو انتهونا كله بنايت عناوي دحنات بروتوكول كم زقون افريط الله دبوب أفريكا كمانغو أبتا أهجور بكورونا فيروس تتقعى حقرات أبك إدمي تسرع حقريان تيقنا قنتي وقنات لبيانتي عصر تعمل زغطرة زي مرقا هقرو من معراف أبزخ إلسم من معبسهم بز مسرة تابوشتي عصر تشمونت أوارح برلمنتاون بريزدنتاون مريج أهجورو مسممعهم حبرات حقرات أفريط اللون سبعان حموشتن بوليتيك كنيتات ليبيا أب تونيز كلازوبو دحرم قنائهم نبتي اسم معبسهم ذلو لوخ حبرات هجرات من ليبيا ستيفن ويليامز لتسمى مع عبي عاود كبل قال سوالهم اب افغانستان ني ميديا يونايتد سيز سرح غازيتنيا ام من قد بتصاوى ده بومب تقتلو راديو فري يوروب راديو ليبرتي اب راديو افغانستان سرح زنابر الياس داي مسحاو نتاو عزاكلو يتقتلون يونايتد سيز زقاكل متقعتي ناصا بريس بزبل كونيناتولا راديو فري يوروب راديو ليبرتي أكالتي دمس أمريكا دركبولو أجنسي غلوبالاوي ميديا يونايت سيسيو خسري بكورونا فيروس تتحزو كال ريكورد هارمالون يونايت سيس لومدما 244 شيح حدش تتمزجبهم تمال ربع طراح لعلي شيحين 400 مماتهم تحبير اللون أبزري عالم أبنى مجرشتا معراف بسي حلو زبها الكتابة دما زت أمامن مخانو فتنتاتو كسير اللون أمو داتا تمرسي بريزيدنت يونايتد ستيتس جو بايدن من حضارو متكال جميل لون بز مسرات ناي قدم محازو زنبره ران كلين حلافي من حضار وايت هاوس كخون سيمو لون ران كلين عقزي من حضار اوباما حلافي مكل خال لبدا ايبولا زنبره ايو بايدن كالوت عم مخرتو نسيمو لون بريزيدنت ترامب بتز حلافه سومون استخايدا مرچا غنا سعره تاي تقبلن اب اوهابا دمسي جيجاتات نيرو يبزبلون أب قداي قلق قزقاتات كستات مسريتو اللون زاقيت قن ديانو نخستاتو ينسقو يمزولو زينا بزف السم
نمسقنا كاتولد زي راديو دمتس أميركايوم መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ነፃነት ዝስማዓ ክልል ትግራይ ዝኸፈቶ ውግእ ነታ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ብብዝሒ ህዝበ ካልእቲ ሃገር ዝኾነት ሃገር ኣብ ውግእ ሕድሕድ ክእትዋ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሂ ፈጢሩሎም። እቲ ውግእ እንተቐፂሉ ዞባዊ ዘይምርግጋእ እውን ክዘርእ እዩ ዝብል ሻቅሎት እውን ኣሎ። ሪፖርተር ቪኦኤ ካብ ናይሮቢን ዝለኣኸ ጸብጻብ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ህወሓት እሙናት ሰራዊትን ካልኣይ ሰሙን ሒዙ ኣሎ። ብሰንኪቲ ግጭት ኣስታት 8,000 ኢትዮጵያውያን ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ትካላት ረድኤት ብወገንን ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልትታት ተወሰኽቲ ስደተኛታት ይፅበያ። እቲ ውግእ ዝተኸፍተ ሰራዊት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ንማዓስከራት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ኣጥቂዖም ንኣፅዋር ምስ ተቆፃፀሩ እዩ ይብል እቲ ዜና። ኣስዒቦም መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዕጥቃዊ ምልዕዓል ወታደራዊ ግብረ ምላሽ ከም ዝሃቡ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኮምፎርት ኤሮ ዳይረክተር ፕሮግራም ዓለም ለኸ ትካል ቅልውላው ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ እያ ከምዚ ትብል
is more fighting.
ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ተወሳኺ ውግኣት እዩ። ክልቲኦም ሓይልታት ዕርዶም እዮም ዘጠናኽሩ ዘለዉ። ሰራዊት ትግራይ ወላውን እንተተደፍአን እንተሰሓበን ናብ ውግእ መኸተን ውግእ ጉሪላን እዩ ዝሰግር። ተጋሩ ኣብዚ ሓፀረ እዋን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ዝኣትውሉ ኩነታት ኣይረኣየናን። ዝተናውሐ ውግእ ከም ዝህሉ እዩ ገምጋምና።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመረፃ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንውሖም ካብ 9 ክልላት ኢትዮጵያ ሓንቲ ዝኾነትን ዝሓንገደትን ክልል ትግራይ ከባብያዊ መረፃ ድሕሪ ምክያዳ ውጥረት ኣብ መስከረም እዩ ጀሚሩ። ብዛዕባ ኣብቲ ውግእ ይካየደሉ ኣሎ ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ኩነታት ዝርከብ ሓበሬታ ዝተወሰነ እዩ። መንግስቲ ንኢንተርኔት ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ስለ ዘቋረጾ ኩነታት ሰብኣዊ ጠለባት እውን ንምግምጋም ኣይተኻለን። ቶማስ መርፊ ኣብ ሪስክ ኣድቫይዘሪ ግሩፕ ዝተባሃለ ትካል ተንታኒ ስለያዊ ምዕባለታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ንተዋጋእቲ ትግራይ ዘይምስዓሩ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ጸገም ክፈጥረላ እዩ ይብል።
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF, and you know that would
ሰራዊት መንግስቲ ንሕወሓት ክስዕር እንተዘይክኢሉ ዕልዋ መንግስቲ ናይ ምፍጻድ ዕድል ኣቦቱ እዩ ዘሎ። ካብቶም ምስ ሕወሓት ምትእሳር ዘለዎምን ጸሎውቲ ዝነበሩን ኣባላት ሰራዊት እዩ ዕልዋ ክፍጸም ዝኽእል። ብመንፅር ዝሰፍሐ ጽልውኡ ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ተኻሳሒ ኩነታት እያ ትርከብ። ከም ዝመስለኒ እቲ ውጥረት ክንህርን ናብ ካልኦት ክልላት እቲ ሃገር ተጋፍሑ ዘርኣዊ ግጭት ከስዕብ ይኽእል እዩ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ውግእ ምስ ትግራይ ክሕግዙን እዮም ዝበልዎም ሓደሽቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ስለያን ሸሞም እዮም። ክኢላን ተንታንን ፖለቲካ ኣወልኣሎ ንናይቲ ሃገር ጸገም ብብረት ንምፍታሕ ምፍታን ማለት ነቲ ሃገር ዝያዳ እዩ ዝገማማዓ ይብል።
እዚ ሃገር እዚኣ ብዘርኢ ዝተኸፋፈለት ሃገር እያ። ህልዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዕድሎም ናይ ምውሳን መሰል ከም ዘለዎም ፖለቲካውን ባህላውን ህላውኦም ክሳብ ምንፃር ዝፈቅድ እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፖለቲካዊ ምስሕሓብ ብሓይሊ ንምድቃስ ምፍታኖም እቲ ሃገር ናብ ናእሽቱ ሪፓብሊካት ዝመዓቅል ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነስ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝልክም እዩ። ኣክት ፎር ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ኣካላትን ምስ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ርክብ ዘለዎም ከም ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን እቲ ውግእ ከይጋፋሕን ካብ ቁፅር ወፃኢ ንከይወፅን መታን ዝሓዝዎ ተመሳሳሊ መርገፅ ኣሎ። ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ሶማልያ ዘይጠንከረ ኩነታት ኣሎ። ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልፍንታዊ መንግስቲ ንምቋም ዝተጀመረ መስርሕ ተጓቲቱ እዩ። ስለዚ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ሃገር ኣብ ውግእ ተኣቱ ስለ ዘላ እዚ ወቅቲ እዚ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕማቅ ግዜ ኮይኑ እዩ ዘሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል ሰራዊት ስጉምቲ ንክወስድ ዝኣዘዙ ሰራዊት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ንማዓስከራት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኣጥቂዖም ብዝብል ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ ኤርትራን ዝነበረ ተጻብኦ ንኽብቅዕ ሰሪሖም ፖለቲካዊ ለውጢ ናብቲ ሃገራት ተኣታትዮም ኣብ ሸንግልና መስርሕ ሰላም ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን ሶማልያን ሓጊሶም ተባሂሎም ዓሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝተቐበሉ ይዝከር። ንሶም ንዝቐርበሎም ለዝብ ሰላም ምስ ትግራይ ነፂጎም እዮም ክኢለ ዓለም ለኸትካል ቅሉላው ኮምፎርት ኤሮ ግና ንኢትዮጵያ ከድሕና ዝኽእል ልዝብ እዩ ትብል
The continental body in the form of the African Union, one of the most important allies for the African Union, but also for Ethiopia.
አገደስተ አህጉራው አካላትን ምስ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ርክብ ዘለዎም ከም ሕብረት አፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን እትውግ መታን ከይጋፋሕን ካብ ቁፅፅር መታን ወፃኢ ከይኸውንን ዝሓዝዎ ተመሳሳሊ መርገፅ ኣሎም ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማል ዘይጠንከረ ኩነታት ኣሎም ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልፍንታዊ መንግስቲ ንምቓም ዝተጀመረ መስርሕ ተጓቲት እዩ ስለዚ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ሃገር ኣብ ውግእ ተኣቱ ስለ ዘላ እዚ ወቅቲ እዚ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕማቅ ግዜ ኮይኑ ኣሎ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝደኮነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ናይ ትግራይ ዝዛዘም ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገርና ፃድሕሪ ምውፁን ሓድሽ ምምሕዳር ምስ ተተኽለን ጥራሕ እዩ ከም ዝብል ሪፖርተርና መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና ናብ ካልእ ግዛኣታት ዝተኸለሉ መሬትን መንነትን ትግራይ ንምምላስ ዝዓለመ ኣኼባ ኣብ መቐለ በቲ ነዚ ዕላማ ዝቆመ ማሕበር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ማሕበር ብደረጃ ንኡስ ኮሚቴታት ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣኼባ ክገብር ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ እዚ ዳሕርዋይ ግን ህዝባዊ ኣኼባ ምንባሩ ግዜያዊ ኣካብቲ ኮሚቴ ገሊፆም ኣለዉ ነዚ ብዝምልከት ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ምላሽ ኣለና ኣለም ፍስሃ ነቲ ኣኼባ ተኸታቲሉን ኣዘራሪቡን ነዚ ስዕብ መደብ ሊኢኽልና ኣሎ
ኣብ ዝተፈላለዩ ዝሓለፉ ስርዓታት ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተኸለሉን ብምክንያት ስርዓት ፌደራሊዝም ብቋንቋን ካልእን ምክንያት ገይሮም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተኸለሉ ከባቢ 8 ዝኾኑ ቦታታት ምምላስ ዓሊሙ ፈላማይ ህዝባዊ ዋዕላ ሰንበት 8 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣብ ሆቴል ኖርዘርን ስታር ተሳሊጡ ግዜያዊ ኣካብቲ ኮሚቴ ኣይተ ኣብርሃ ገብረ ኣርጋዊ ይበሃሉ ኣይተ ኣብርሃ ገብረ ኣርጋዊ ልጅ ኣብርሃ እናተባሃሉ ይፍለጡ ልጅ ኣብርሃ ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ኣብ ድወት ካብ ታራ ጋዜጠኘት ክሳብ ላዕለዋይ መሪሕነት ኣብ ኤጀንት መረኽባ ሓፋሽ ትግራይ ብምክትል ዋና ስራሕ ኣካየድ እናሰርሑ ግሕሪ ምጥንሖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውልቀ ኮሌጅ ጋዜጠኘት ክሎባል ከፊቶም ኣብ ምስራሕ ዝርከብ እዮም ይዘረቡ ኣለዉ
እዚ ኮሚቴ እዚ ፈላማይ ዋዕላ ናይ ህዝቢ እምበር ብኮሚቴታት ደረጃ ብንኡስ ኮሚቴ ደረጃ ልዕሊ 3 ዓመት ኣኼባ ይገብር ነይሩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ንሕና ናብ ከባብታት ቅማምትን ከባብታት ኣገውን ማለት እውን እዚ ብዝሓለፈ ናይ ፌደራል ስርዓት ዝነበረ ናይ ክልላት ወራድባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተቆሪፆም ዝተረፉ ናይ ትግራይ ፍሉጣት ቦታታት ኣሎ ምሳሌ ንኣልውሃ ምላሽ ብጣዕሚ ፍሉጥ ናይ ትግራይ ቦታ እዩ 1948 46 ከባቢ ብሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝተሓደገ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተከዘ ምላሽ ከዓ ዝተወሰደሎ ማለት እቲ ናይ ጎንደር ጎቦ ዘሎ በረድ ዘሎ ጎቦ እቲ ናይ ቱሪስት ዝኸድሉ ማለት እዩ ንሱ ስሜን ተራራ ይበሃል ናይ ትግራይ ራእሲ ደጌና ይበሃል በቶም መስፍን ስም ይፅዋዕ ብድሕሪኡ ራእሲ ዳሽን ኢሎም ቀይሮሞ ብኡ ጌርካ ለማለሞ ብኡ ጌርካ እምባ ጆርግስ ዝበሃል ኣሎ ፍሉጥ ናይ ትግራይ ቦታ እዩ ታብ ኣርማጭሆ ዝብልዎ ሃርና ዝጮሆ እዩ ካብኡ መተማ ዮሃንስ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ፍሉጥ ቦታ እዩእዚ ብሃፀይ ሚኒሊ ከዘ ምላሽ ሓይሊ ዝተወሰደ ማለት እዩ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃን
እቲ ዋዕላ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዝርከቡ ተጋሩ ብቨርቹዋል ከም ተሳተፍሉ ይንገር ንኣይቲ ኣብርሃ ገብረ ኣርጋዊ እዚ ኮሚቴ ምናልባት ምስቲ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኣስመላሽ ኮሚቴ ብዝብል ብምጥማት ዝተጣየሸ ዶ ይኸውን ክብል ሓቲት እዮም ነረ
ኣብቲ እዋን 83-84 ህወሓት ይወደግ ክመፁ ከለዉ መሬት ተማቂሎሞ መሊኡ ኣይመፀን እቲ ህወሓት ተመያይጡ ብሰላም ዘምለሶ ቦታ ዓብዪ ቦታ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቦታ እዩ ይኹን እምበር ዝተረፈለት ሽዑን ሕቶ ነርና እዩ ተጋደልቲ ኢና ነርና ሕቶ ነርና እዩ ዝተጋደልናዮ ምሉእ ቦታናን ኣብኡ ዘሎ ህዝብን መንነት ክትዕ ነርና ይኹን እምበር እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ብሰላም ክንነብር ብቋንቋ ብዕዳጋ ገለመለ ዝብል ሓሳባት ገለ ነይሩ ይተሓዘልና ኢለና ኢና ኣብ እዋኑ ክልዓል በብእዋኑ ብሰላም እቲ ሕቶ ክልዓለልና ይተሓዘልና ኢልና ኢና ሽዑ ግን ሰላም ስለ ዝነበረ እቲ ሃገር ናብ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለ ዝነበረት ዝኾነ ህዝቢ ፍቓዱ እንተኮይኑ ፍቲ ይኹን ብዘየገድስ ኢልና ብዙሕ ኣይትረርናሉ ነርና እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተካይዳ ይህወ ደግ ኮ ፈሪሱ ሕጋዊ ፓርቲ ፈሪሱ እቲ ሃገር ፈሪሳ ስለ ዘላ ሕዚ እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ዝተሰማምዕዎ ይሰርሕ የለን እቲ ብኣልየን ዝበሃል ነበረ ሽዑ ኢሂድን ዝበሃል ነበረ ሽዑ ፓርቲ የለን ስለዚ ምስ መኒሃ ትዘራርብ ሕዚ ኮ እቲ ዝነበረ ተማቂሎሞ ዝነበሩ ዋጃ ምላሽ ገልመልታት ምላሽ እውን እኮ ኣይሰርሕን። ስለዚ ንሱ ግን እንተይኮነ ቅድም እውን ኣልዒልናዮ ዝፀናሕና እዩ፣ ነቲ ቅድም ኣልዒልናዮ ዝፀናሕና ኢና ኣጠናኺርና ከይድናዮ ዘለና ማለት እዩ። ጭቡጥ መሬትና፣ መረዳእታ ዘለዎ መሬትና፣ መረዳእታ ዘለዎ ህዝብና ትግርኛ ዝዛረብ ሕዚ እውን ትግርኛ ይዛርብ፣ መተማ ትግርኛ ይዛርብ፣ ዓብድራፍዕ ትግርኛ ይዛርብ፣ ሓርማጭሆ ትግርኛ ይዛርብ፣ ጸለምቲ ክሳብ ለማልሞ ክሳብ እምባ ጊዮርጊስ ትግርኛ ይዛርብ፣ ራእሲ ደገና ትግርኛ ይዛርብ፣ ኣልውሃ ትግርኛ ይዛርብ፣ ዞብል ትግርኛ ይዛርብ። ግን ድማ መገጣጥም ስለዝኾነ ኣምሓርኛውን ይዛረብ እዩ፣ ኦሮምኛውን ይዛረብ እዩ፣ ኣገውን ይዛረብ እዩ። ምስ መገጣጥሞ ዕዳጋ ስለዝውዕል ኩሉ ቋንቋ ይዛረብ እዩ። ዋና መንነቱ ግን ትግራይ እዩ። ንሕና ኣብቲ ውሽጢ ኣፅኒዕና ኢና። ብዙሓት ህዝብታት ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ናብ ትግራይ ናብ መረበትና ናብ ዝነበርናዮ ምለሱና ዝብሉ ብዙሓት ህዝብታት ኣለዉ። ትክክለኛ መረዳእታ ዝተመስረቱ ወረቀት ቀሪቦምም እዞም ወረቀት እዚኣቶም ማንም ብድሌቱ ወይ ድማ መረዳእታ ከሳሓት ብፀሓፎ እንተይኮነስ ናይ ወፃኢ እንግሊዛውያን ድካ ትብሎም ካልኦት ዓድታት ናይ ወፃኢ እስራኤላውያን ሓደ እስራኤላዊ ሃድሊካ ሃጋይ ዝበሃል ፀሓፎ ትክክለኛ መረዳእታ ኣሎ። እዚ መረዳእታ እዚ መንግስትና ኣጣቂስካ መሬትናን ህዝብናን መንነትናን ቅርስናን ብሰላም መልሰልና። ሕዚ ከም ኮሚቴ ኮይና ግን ዝተረፈ መሬት ይመለሰልና ንብ ዘለና እቶም ከባቢ ጎረቤትና ዘለው ልሂቅ ናይ ኣምሓራ ሰበ ስልጣንን ንትግራይ ከሰኩኑ ከም ጠንቂ መልዓሊ ገይሮም ስለዝፋፀዩ ስለዝፈከሩ ገለመታት ኣይኮነን ናይ ቀደምና እዩ። ንሕና ሕቶና ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ እዩ ኣብ መድረኽ ኢና ንሓትት ነርና።
ሞ ዳታ እስኪ ናይ እዛ ኮሚቴ ዕማም ንቅድሚት እንታይ ይኸውን እንታይ እንታይ ክሰርሐት?
እዛ ኮሚቴ እዚኣ በቲ ጀሚራቶ ዘላ እቲ ህዝቢ ትክብ መረዳእታ ይቐርብ፣ ፍልጠት እያ ትቐርብ። ፍልጠት እቶም መሬታት ንሳቶም መዓዝ ናይ መን ነይሮም፣ ብሃፀ ዮሃንስ ግዜ ቅድሚን ኣበይ ነይሮም፣ ድሕሪ ሃፀ ዮሃንስ ሃፀይ ሚኒሊክ እንታይ ሕዲጎማ ንትግራይ ንምንታይ እዮም ሕዲጎማ፣ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እንታይ መሬት ሕዲጎማ፣ እንታይ ህዝቢ ሕዲጎማ፣ ንምንታይ እዮም ሕዲጎማ፣ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ፍልጠት ዝሕልፍ መድረኻት ብተደጋጋሚ ክንፈጥር ኢና ብድሕሪ ሰላማዊ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብሰላም ዝቀረበ ክለኛ ዝኾነ መረዳእታ ህዝቢ 25,000 ዝኾነ ህዝቢ ፈሪሙ ኣሎ። እቲ ፊርማ ንሱን ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝቀረበ ሓሳብን ኣተሓሒዝና ኣዋዲድና ፈላጣት ሰባት መሪፅና ካባና ንላዕሊ ናይ ሕጊ ዝኾኑ ናይ ታሪክ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ሰባት መሪፅና ናብ መንግስትና ቀሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ ስርሐልና ኢልና ንመንግስትና ክንሓትት ኢና ማለት ርዩ መንግስትና ዝብለና ከዓ ንሰምዕ ማለት እዩ።
ሓተብራ ግብሪ ኣርጋውን ዝሃቡኒ መብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። እዚ መደብ ቅድሚ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩናት ምውልዑ ዝተሰርሐ ምዃኑ ንሰማዕትና ከነዘኻኽር ንፈቱ። ነዚ ብዝምልከት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝረኸብናየ ምላሽ ከዓ ናይ ትግራይ መንነትን መሬትን ኣምላስ ማሕበር ክሳብ ዳባት ዝበፅሕ ናይ ወሰንን መንነትን ሕቶታት ኣለና ምባሉ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ሕልሚ ዘሎ ጉጅለ ምዃኑ መርኣያ እዩ ክብል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነፂግዎ ኣሎ። ንሕቶታት ወሰን ወልቃይት ፀገዴን ራያን ንምኽዋል ፖለቲካዊ ጠላዕ እውን ኢሎም ኣለዉ ውሃብ ቃል ትኽልል። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ነዚ ገብረ ገብረ መድህን ዘቕርቦ ደሎ ፀብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ። ክቡራ ሰማዕትና እዚ ፀብጻብ እዚ እውን ቅድሚ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩናት ምውልዑ ዝተሰርሐ ምዃኑ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ናብ ገብረ ክሓልፍ።
ዋና ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ክልላዊ መንግስት ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ኣብ ትግራይ ብናይ መንነትን መሬትን ኣምላሲ ማሕበር ዝቐረበ ሓሳብ ናይ ወልቃይት ፀገነን ራያን ሕቶታት ወሰን ንምኽዋል ናይ ፖለቲካ ጠላዕ ንምፅዋት ዝቐረበ እዩ ኢሎም።
የትግራይ ክልል መንግስት የማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴ አቋቁሞ እንግዲህ እስከ ዳባት ድረስ ያለ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ናይ መንነትን ወሰንን አምላስ ኮሚቴ ራስ ዳሸን ሓዊሱ ክሳብ ዳባት ይመለሰለይ ዝብል ሕቶ ቅሪቡ ኣሎ። ህወሓት ንርእሱ ዝዓበደ ውድብ ስለዝኾነ ልሙድ ሕልሚ እዩ። ካብ ሕልሚ ዝዘለለ እውን ኣይኸውንን። ሓቂ እዩ ቅድም ክብል ብዝነበረ ውዲት ራስ ዳሸን ክሳብ ህዳሴ ግድብ ከይተረፈ ኣብ ናይ ትምህርቲ መፅሓፍቲ ከሊሉ ሒዙ ዝነበረ ቀልደኛ ውድብ እዩ።
እዚ ናይ ወልቃይት ናይ ራያን ካልኦትን ናይ መንነትን ናይ ወሰንን ሕቶታት ንምሽፋን ዝፈጠሮ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ኣስዕብ ኣቢሎም ዋጋ ዘይብሉ እዩ ኢሎምዎ።
ያን ያህል እርባና ያለው ጥያቄ አይደለም። እርባና ቢስ ጥያቄ ነው። እንደ መንግስት እንዲ ፎርማል የመጣ ጥያቄ የለም። ከኛ በኩል ያለ
ክንዱ ዝኣክል ዋጋ ዘሎ ሕቶ ኣይኮነን። ብውልቀይ ዋጋ ኣልቦ ገይረ እየ ዝርዮ። ከም መንግስቲ ብወግዒ ዝቀረበ ሕቶ እውን የለን። ናትና ሕቶ ብቐፃልነት እናደፋኣናሉ ከም እንኸይድ ስለ ዝፈልጡ ነዚ ንምሕባእ ብከምኡ እንተመፅኦም ካብ ዕብዳን ፈልየ ዘይርዮ ሕቶ ስለዝኾነ ግቡእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
ብኻል ወገን ዘይተመለሰ ህዝብን ከባቢን ኣለና ክብል ናይ ትግራይ ኣምላሲ መንነትን መሬትን ማሕበር ዘልዐሎ ሓሳብ ታሪኻዊ መሰረት ዘይብሉን አመንጎ ህዝብታት ምጥረጣራት ዝፈጥርን እዩ ኢሎም አብደሴ ዝርከብ መሳርሕትና መስፍን አራጌ ዝዘራረቦም ምሁራን። አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ናይ ፌዴራሊዝምን ሰብአዊ መሰላትን መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ክልላት ከም ብሓዱሽ ክጣያሻ ከለዋ ናይ ትግራይ ልሂቃን ዝለዓለ ስልጣን ስለ ዝነበሮም ኣብቲ እዋን ናይ ህዝቢ ፍቓድ ከይሓዙ ብፖለቲካውን ወታደራውን ፅዕንቶ ክክለል ዝገበረ ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሎም ዘይተመለሰ ሕቶ ኣለኒ ዝብል ማሕበር ኣብ ትግራይ ምብቃሉ ሕቶ ዘልዕል እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ
ራያ በኩል ለምሳሌ ራያ አላማጣና ኦፍላን ይባለው ወረዳ ወደ ትግራይ
ናብነት ራያ አላማጣን ኦፍላን ዝበሃል ወረዳ ናብ ትግራይ ዝሓወሱውን ሳቶም እዮም። በአንፈት ምዕራብ እንተርኢና እውን ናይ ወልቃይት ጸገዴ ሑሞራ ጸለምቲ ሓዊሱ ናብ ትግራይ ክሓውስዎ ከለው መኒኻ ዝበሎም ዋላ ሓደ ኣይነበረን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ምሁር ታሪክ ኣውግቸው ኣማረ ብወገኖም ሽምን ኣሳይማን ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ዝለዓልና ይግባኣኒ ሕቶ ንርእሱ ካሊእ ሕቶ ከስዕብ ይኽእል ኢሎም ሕቶ ይግባኣኒ ታሪኻዊ ይኹን ብሕጋዊ ሰነድ ኣይተደገፈን ይብሉ ኣውግቾ ኣማረ ብምውሳኽ። እቲ ሕቶ ከም ብሓዱሽ ምልዓሉ ናይ ግዝኣት ምስፍሕፋሕን ሃገር ናይ ምዃን ድልየትን ዕላማታት መሰረት ዝገበረ እዩ ኢሎም ዶክተር ስሳይ ብወገኖም። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
መስግነካ ገብረ ኩብራ ሰማዕትና እዚ ጸብጻብ ዝውን ከምቲ ናይ ዓለም ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ቅድሚ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩናት ምውልዑ ዝተሰርሐ ምዃኑ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ። Oh,